Атырау қаласының 370 жылдығы аталып өтті. Сенбі күні таңертеңнен Қазақстанның батысындағы мұнайшылар қаласының мерейтойына орай түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Атыраулықтар өзен жағасында кәсіпорындар жетістіктерінің көрмелерін тамашаласа, жайық өзенінде ақшаңқан кемелер шеруі сап түзеді. Мерекенің темір қазығы кешкі қарай бір мезгілде 20 мыңдай адам билеген қара жорға биі болды. Ал осы мерекеге қатысқан бүркітші Ермек Амангелдиев былай дейді.
Осы Атыраудағы Нарын құмы бар ғой. Сол жердің бүркіті, соның атына Нарын деп аталған да. Қазақстанда екі рет чемпион болған. Қыстай осы аңшылықпен аң аулайды.
Индонезияда темір жол апатынан қаза тапқандардың саны 30-дан асты. Темір жол апатында құрбан болғандар әлі де өсе түсуі мүмкін, ондаған адам жарақат алған деп хабарланып отыр. Елдің астанасы Джакартадан шыққан поезд Пемаланга ауданында станцияда тұрған басқа бір поездға соғылған. Апат себептері анықталып жатыр. Пәкістан НАТО күштері үшін шекарасын қайта ашады. Пәкістанның ақштағы елшісі Ауғанстандағы халықаралық күштерге қажетті жабдықтарды өз елінің аумағы арқылы өткізу үшін шекараны қауіпсіздік мәселелері шешілісімен қайта ашқалы отыр деп мәлімдеді. Бейсенбі күні Пәкістан Ауғанстандағы әскери әуе күштерінің зымыран соққысынан 3 әскери қызметкер қаза тапқан соң НАТО әскерлеріне жүк жеткізілетін жолды жауып тастаған болатын. Халықаралық күштердің қолбасшылығы оқиғаның жай-жапсарын жылдам тергеп тексеруге уәде етті. Ал соңғы деректерге қарағанда шекара әлі ашылмаған. Зымыран шабуылының құрбандары 12-ге жетті. Соңғы деректерге қарағанда Пәкістанның солтүстік батысындағы тайпалық аймақта америкалық күштердің зымыран соққысы деп күдіктелген екі шабуылда 12 адам мерт болған. Датта Хейла ауылындағы тұрғын үйлерге бағытталған зымыран соққылары бірнеше рет қайталанған. Бұл ауыл Ауғанстандағы ақш әскерлері мен НАТО күштерін нысанаға алатын тәліптер мен әл-қайда жаугерлерінің жасырынатын бекінісі делінеді. АқШ Ирақ жетекшілерінің үкімет жасақтаудағы талпынысын қолдайды. АқШ Ирақтың саяси партиялар басшыларының коалициялық үкімет құру жолындағы соңғы қадамдарына қолдау білдіретіндігін мәлімдеді. Иракта парламент сайлауының өткеніне 7 ай болғандығы белгілі. Шииттердің Бағдаттағы ықпалды тобы жаңа үкімет басшылығына қазіргі премьер-министр Нури әл-Маликидің кандидатурасын қолдайтындықтарын аңғартты. Бақылаушылардың ойынша бұл Нури әл-Маликидің премьерлік тақты сақтап қалу мүмкіндігін едәуір ұлғайтады. Жұма күні шииттердің радикалды көсемі Мұқтада Ас-Садр Ирақтың қазіргі үкімет басының кандидатурасына қолдау танытуға дайын деген хабарлар тараған еді. Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке ұмтылысын ұлғайтты. АқШ пен келіссөздер барысында бірқатар өзекті мәселелерді шешкеннен кейін Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке қабылдану бағытында талпынысты күшейткен. Жұма күні Ақ үй жарияланған мәлімдемеде Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу үшін бірқатар маңызды қадамдар атқарғандығы атап көрсетілген. Оның ішінде зияткерлік меншік құқығына қатысты заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені айтылған. Осыған дейін АқШ Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына ену үшін музыка мен кино өнімдерін таратудың жабайы пираттық әдістеріне жол бермейтін шаралар қолдануға шақырып келген болатынды. Мұның алдында ғана Мәскеу мен Вашингтонның Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануына қатысты келіссөздерді аяқтағаны хабарланғанды. Ғаламдық сауда шарттары мен ережелерін реттеп отыратын дүниежүзілік сауда ұйымына әлемдік экономикалық мемлекеттер қатарынан Ресей ғана осы күнге дейін қабылданбай келген. Енді оның келесі жылы осы ұйымға мүше болатындығы айтыла бастады. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Латвияда парламент сайлауы өтіп жатыр. Латвия парламенті сеймдегі барлық орынға 13 саяси партия бірлестігі бақ сынап жатыр. Соңғы өткізілген әлеуметтік сауалнамаға қарағанда жеңіске жетудің мол мүмкіндігі елдің орыс тілді тұрғындары қолдайтын оппозициялық Центр Согласия партиясы мен Латвияның қазіргі премьер-министрі Валдис Домбровскистің Единство блогында көрінеді. Барлығы парламентке 6 не 7 партия өтуі мүмкін. Лукашенко Ресей компанияларын айыптап отыр. Президент Александр Лукашенко Беларусь оппозициясына қаржылай қолдау көмек беріп жатыр деп, орыстың компания фирмаларына айыптағып, Ресей билігіне халықаралық саясатқа араласты деген сын айтты. 19 желтоқсандағы президент сайлауында билік басында 4-ші мерзім қалғысы келіп отырған Александр Лукашенко Беларусьты 1994 жылдан бері басқарып келеді. АқШ Гватемаладағы эксперимент үшін аяққа жығылды. 1940 жылдардың аяқ шенінде Гватемалада тұтқындар мен жүйке дертіне шалдыққандар ауруханасында сондағы клиенттерге медициналық тәжірибе сынақ өткізілгені үшін құрама штаттар кешірім сұрап отыр. Америкалық дәрігерлер сифилисті емдеудің тиімді жолдарын табу мақсатында бұл Латын Америкалық елдегі психиатрия науқастары мен тұтқындарға әлгі жұқпалы дертті қолдан жұқтырып емдеп эксперимент жасаған. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен денсаулық сақтау және әлеуметтік сала министрі Кэтлин Себелиустың мәлімдемелерінде ол эксперименттерді жабайылық, тағылық деп атаған. АқШ президенті Барак Обама Гватемала президенті Альваро Коломмен телефонмен сөйлесіп, кешірім өтінетіндігін де айтты. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.